Най-малко по 50 бежанци от Сирия на ден влизат в България. Страната ни вече е запълнена предвиден лимит, който може да поеме. Израел проведе съвместни ракетни тестове с Съединените щати в Средиземно море. Русия засече 2 балистични ракети към източния бряг. Голямо посрещане ще блокира още сутринта центъра на София. Протестиращи с автобуси от цялата страна идват за първия работен ден на депутатите. На жълтите павета ще има и контрапротест в подкрепа на кабинета.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. България е запълнила предвидения лимит на бежанци от Сирия, които може да поеме. Това каза министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев след заседание на Националния оперативен щаб за овладяване на кризисната ситуация, възникла следствие на увеличен миграционен натиск по границите на страната. Към момента бежанците от арабската страна у нас са 1400. Павел Хаджиев с още информация.
За последното денонощие у нас са пристигнали 54 бежанци, като 25 от тях са сирийци. За да се реши проблемът, са създадени два по-големи щаба в Елхово и Хасково. Тъй като вече приютите са изцяло запълнени, Йовчев уточни, че пределът на бежанци у нас е достигнат и се търсят помещения за тяхното настаняване.
Местата, които за момента са определени за настаняване на бежанци, са изчерпани. Тоест, лимита, който държавата си определила на определен етап от развитието от време, той е запълнен. От тук нататък ние сме в аварийна ситуация, в критична. Ние трябва да осигуряваме допълнително средства за тези хора.
Поради малкият опит на страната ни в подобни ситуации, за вътрешния министър най-важно е да се осигури техническа помощ за отреагиране при подобни случаи. На този етап няма как да се иска финансова помощ, защото България не отговаря на определени критерии за предостъпването на допълнителни ресурси.
А ние наистина в момента не сме изпадали в ситуация, в която имаме сериозно количество бежанци на наша територия. И наистина трябва в момента да проучиме и международния опит в тая посока. Защото има много неща, които допълнително трябва да се погрижим в местата за настаняване на бежанци.
Йовчев засегни темата за готвения утре многоброен протест срещу правителството. По думите на министъра постоянно идва информация както за възможни провокации, така и за автобуси от цялата страна, които щели да се изсипят в София. Привършва вече и разследването за сблъсъците между протестиращи и полицаи на 40-тия ден от протестите. Йовчев каза, че на прокуратурата са предадени данни за един случай на полицейско насилие и снимки на 39 души, които МВР смята, че са провокирали сблъсъка.
Трайното решение на конфликта в Сирия може да бъде намерено само по политически път и всяка форма на военна намеса е нецелесообразна преди изчерпване на всички мирни средства. Това е позицията на БСП във връзка с кризата в Близкия изток. От партията определиха като недопустимо участието на страната ни в международна военна операция. Във връзка с насрочените сутре протести пред Народното събрание, депутатът от Коалиция за България Янаки Стоилов посочи, че има информация за масово присъствие на хора, организирани от ГЕРБ. Елена Бейкова обобщава коментарите на левицата.
Според Янаки Стоилов, към момента не е нужно свикване на консултативния съвет по национална сигурност във връзка с кризата в Сирия. Той определи като неадекватно поведението на президента Росен Плевнелиев, който заяви, че позицията му по отношение на Сирия съвпада с тази на американския президент Барак Обама.
Когато България е сравнима по своите икономически, геополитически и военни възможности с Съединените американски щати, а това едва ли е постижима цел, тогава може да се казва, нали, позицията на българския президент е достатъчно да бъде мотивирана с това, че тя почти изцяло съвпада с позицията на американския президент.
Стоилов сподели, че не е изненадан от опитите за втора протестна вълна, която ще започне утре и че протестите ще имат по-скоро политически характер. Той призова организаторите на протеста да поемат отговорността за организирането и още.
Тези транспортни операции да не се използват за блокиране на пътища и кръстовища и да се осуетява нормалното движение в столицата.
От думите на Стоилов стана ясно, че на утрешния протест ще има и граждани, организирани от левицата.
Парламентът започва работа утре след лятната си ваканция. В социалните мрежи тече организация за голямо посрещане, масови протести и блокади на Народното събрание в ранните часове на утрешния ден. От столичната община съобщиха, че за утре има и заявка за контрапротест в подкрепа на кабинета Орешарски. Протестът е граждански, но ситуация като тази е задължително партиите да кажат на чия страна са. Това коментира в интервю за Дарик лидерът на движение България на гражданите Меглена Кунева. Движението подкрепи предстоящия утре протест пред Народното събрание и призова симпатизантите си да се включат в него, за да поискат оставката на правителството и предсрочни избори. Движение България на гражданите не е със знамена на протестите, няма да бъде и утре, но не можем да не изразим позицията си, каза Кунева и допълни.
Родихме един абсурд в България. Протест, подкрепа. Това е много сложно словосъчетание. Мисля, че трудно би могло да се преведе, включително и на български. И в този момент да кажеш какво мислиш и на чия страна си е задължително. Протеста, според мен, започна като морален и продължава да бъде като морален. Естествено, че има политически последици от това. Те искаха 100 дена, 100 дена минаха, не могат дори стъпки, които в друга среда може отчетливо да се каже, че са правилни. Когато е подсечена моралната основа, когато е подсечено приличието, няма как да хванат корен, няма как да бъдат оценени справедливо. Реформаторският блок като цяло, защото сме мерени заедно, не е ГЕРБ и няма да бъде, и е категорична алтернатива на управлението на БСП. България на гражданите, а и останалите партии от реформаторския блок не бяха забелязани да купуват гласове или да искат да го направят. Не бяха забелязани да ползват най-различни подземни разузнавателни средства, за да оклеветяват противника. Затова смятам, че реформаторския блок в момента има добра подкрепа и се надявам да расте още повече. Има чисто организационна работа навсякъде и страната, координацията на повече партии. Разбира се, че сложно нещо. Реформаторският блок, според мен, трябва да се разширява и да запази организационна виталност, жизненост. Нямаме обаче комфорта да си искаме време. Времето е такова, каквото темпа го задават хората.
Пореден контрапротест се проведе пред президентството в подкрепа на властта с скандирания оставка. Около стотина протестиращи призоваха президентът Росен Плевнелиев да се отегли от поста държавен глава с мотива, че е разединител на нацията. Гражданите обявиха и, че утре, в първи работен ден на управляващите, след лятната им ваканция, ще бъдат на жълтите павета, за да им помогнат да работят спокойно. Калина Донкова с още информация.
Контрапротестът започна традиционно в 12 часа пред сградата на президентството. Този път протестиращите носеха подарък на президента Росен Плевнелиев – колело.
Днес сме донесли да подарим и колело на господин Плевнелиев, за да може да ходи на работа, защото той каза, че това е детската му мечта, да може да се обикаля между протестарите и бежанските лагери и да му е по-лесно. Тъй като все още не сяда при нас, сме му поставили столче там с плакат, на който все пак да се вижда Пинокиото, как за всичко лъже. Той каза, че ще свика консултативния си вет, ама друг път. Той каза, че ще отвори вратите за гражданското общество, ама друг път.
Утре, 4 септември, първият ден след лятната отпуска на депутатите, се очаква голям протест по срещане с искане за оставката на правителството. Контрапротестиращите обаче също се заканиха да бъдат пред Народното събрание, за да пазят управляващите от недоброжелателите.
Утре не е нещо по-различно, освен това, че започва новия политически сезон. Министър-председател Орешарски даде срок до края на септември да бъде изработен и да бъде прият новия изборен закон.
До столичната община е подадено уведомление за контрапротест от 7 часа и 15 минути до 15 часа до сградата на Светия Синод. До този момент не е съгласувано паркирането на автобуси, както се случи в деня на актуализацията на бюджет 2013. Кметът на София Йорданка Фъднакова обаче настоява, ако все пак автобуси има, те да не паркират по централните булеварди на столицата.
А сега още по водещата тема от света Сирия. Абсурд е да се твърди, че ислямистите могат да вземат властта в Сирия, след като падне режима на Башар Асад. Това коментира в интервю за Дарик Осама Башир, официален говорител на Сирийската свободна армия за България. По думите му, представителите на ислямистски организации са около 12 до 15 хиляди души, твърде малък брой според него на фона на Сирийската свободна армия. Затова според Осама Башир те ще ли да предадат оръжията си веднага след свалянето на режима.
Ние очакваме от 2 години и половина от началото на революцията, от когато има свободна армия, да месят от другите държави да спрат този кръв. Добро дошло, който идва да помага. Ако има удар, ще помага на свободната армия да свалят режима по-бързо, отколкото без благост от другите държави. Ако има удар, добро дошло, няма значение от Америка, от Франция, от Ингланд. Ама и друго, защо хората притеснени много, когато Америка ще направи удар срещу режими? Русия 2 години дава оръжие на Башар Асад. и никой не казва нищо. Ракети, скоти, самолети, танкови подпади срещу народа, срещу градове си. 4 милион бежанци има, над 100 хиляди жертви, хиляди, стотина хиляди ранени, 240 в затворни, знаете къде. Ал-Каида няма Сирия, има Джабит ан-Насра, има исламистките, обаче това не бува вече от 12 хиляди. Рой, армията 350 хиляди, това е 12 хиляди, нищо не прави. Страхуват да не дойдат на власт децата ислямските. Ма как ще дойдат на власт? Сирия от различни религия. Сирия не може да бъде като другите арабски държави. Първи министър е председател на Сирия, той е християнин. Абсурд е това нещо. Абсурд. Ислямистките да вземе до власт, то нямат политични лидер в ислямистките. И ислямистките нямат място в Сирия, след където банда Башар Асад.
Осама Башир, официален говорител на Сирийската свободна армия за България, в интервю за Дарик. Обстановката в района днес допълнително се изостри, след като Израел проведе съвместни ракетни тестове с Съединените щати в Средиземно море. Изпитана е била финансирана от Съединените щати израелска система за противоракетна отбрана. Изстреляна е била една ракета, която е трябвало да бъде прехваната от новата система. Ракетата е изстреляна в 9 часа и 15 минути тази сутрин, но Руси обяви, че е засекла изстрелването на две балистични цели и ракети в акваторията на Средиземно море. Руски официален представител съобщава още, че две ракети са паднали в Средиземно море и предположи, че те са били изстреляни от американски военни кораби. Междувременно сирийската армия завзе стратегически северен град Ариха, осигурявайки си коридор за доставки от крайбрежния град Латакия. Сирийският център за наблюдение на човешките права, който съобщи за победата на силите на президента Башар Асад, твърди, че лоялни на режима паравоенни формирования, известни като национални отбранителни сили, са атакували, превзели града под прикритието на силен артилерийски обстрел. Връщаме се у нас. Голям пожар горя този следобед във варненския квартал Виница. Заради силният вятър огънят бързо се разрасни и достигна до зидовете на няколко къщи. Пострадали хора няма. Стихията беше много близо и до дома за деца без родителска грижа, в който са настанени над 150 деца. Застраши и известна конна база с повече от 50 елитни животни. Чуйте какво разказаха пред Галя Моева, служители на базата и на социалния дом.
Страшно се заваля животните. Не можем да сварим да пръскаме. Кой с кофе в началото нямаш ми и докато пъни маркучи, едните опоят маркучи, другите хвърлят кофе. Късмет голям. В около 2 часа.
Вече гори.
Имаш и много доброволци. Ей, кумши там, наред. Като да, прескочи и оградата, влезе и там в оградата им батрема, бързо го гасихме, има басейн и водата близко.
По принцип са най-застрашени, да. Заради това сме тук, защото сме собственици на коне. Но сега като гледам, вече са потушили пожара. Надяваме се да няма нови огнища. Как са реагирали животните, като е станал този пожар? Разтревожени са от суматохата, предполагам. Все пак пожарни идваха, пълниха вода долу. Няма пострадали животни, не.
Пожара е оттатък дерето и те веднага дойдоха, угасиха го с прахови пожарогасители, ограничиха го, дойдоха няколко пожарни коли. Сега последната кола догасва най-близкото място, където е до дома. Няма никаква опасност за дома.
Леки материални щети са нанесени на паркинг на една от фирмите за градски транспорт във Варна. Огънят е засегнал един автобус и е изпепелил няколко седалки. Причините за пожара се изясняват, но тъй като е обхванал сухите треви край пътя, не е изключено да е причинен и от изхвърлен фас. Учебната година за първокласниците и петокласниците да започва с една седмица за адаптация, в която децата да се опознаят и ориентират, вместо веднага да започнат с учебния материал. Това предлагат от Асоциация родители, идея, за която вече са водени разговори, но която ще бъде представена и пред настоящото ръководство на Министерството на образованието. В интервю за Дарик, председателят на управителния съвет на Асоциацията Цвета Бресничка коментира вълненията на родителите и децата в дните преди старта на новата учебна година.
Първолаците е много важно да мислим самите ние как ги подготвяме емоционално. Това, което обикновено се случва, че родителите са по-развълнуваните, по-притеснените и съответно предават тая емоция на децата, но пък е важно да настроим детето позитивно и да има такова едно радостно усещане, че започва нещо ново, нещо интересно, нещо, което ще му открие нови светове. Подготовката по-скоро е в това да бъдем близо до децата си, когато говорим с тях повече. повече. Когато ги заведем в училището още преди първия учебен ден, за да видят сградата, да не си представят някакви страшни непознати неща. Ние в Асоциация родители имаме една идея. Учебната година за първокласниците и за петокласниците да започва с една седмица, която е точно за адаптация. Да не се втурват децата директно в усвояването на нов материал, а да има време спокойно да се опознаят помежду си, да поиграят, да си научат имената, да научат правилата в училище, родителите да имат време да се опознаят един друг, защото това също е много важно. Това е свързано и с преформатиране на учебния материал, но ние сме убедени, че когато децата са спокойни, когато има една дружелюбна атмосфера, те много по-лесно усвояват това, което трябва да научат, отколкото когато са под непрекъснат стрес и гонене на високи цели, без да имат време да преживеят нещата, емоционално да узреят за това, което се случва.
За пета поредна година Асоциация родители издава и разпространява наръчник за родители на първокласници. Миналата година книжката стигна до всички училища и родители. Сега тиражът е по-ограничен, но бройки все още има. За да получат наръчника, желаещите училища и родители трябва да подадат заявка в асоциацията. Информацията е на Йовка Йовчева. Да бъде създадена специална работна група, определена от кмета на София и кмета на район Банкя, за решаването на проблема с концесията на Централната минерална баня в града. За това настояват от гражданско сдружение Банкя. Причината – предложение, внесено в Столичен общински съвет от кмета Йорданка Фандъкова за отдаване на банята на концесия, която включва и терена на летния театър в града, където трябва да бъде построен хотел и с топла връзка да се свързва с банята, която трябва да бъде превърната в луксозен спа-център. Задачата на работната група ще бъде изготвянето на цялостна програма за развитие на курорта в следващите 8 до 10 години, която трябва да бъде приета от общинските съветници до 31 декември тази година, като жителите на банки настояват, освен специалистите, в нея да вземат участие и гражданите. От гражданско сдружение Банкя ще изискват още до приемане на решението на Общинския съвет да се спрат всички действия за предоставянето на концесия на балнеолечебницата и летния театър, както и всички други разпоредителни действия, засягащи бъдещи стратегически решения, свързани с развитието на Банкя. На 13 юли тази година над 200 души излязоха на протест пред банята. Повече от 10 години тя е затворена заради проблем с покрива на сградата и в момента се руши. Информацията е на Калина Донкова.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка.
Над по-голямата част от страната през нощта ще бъде облачно, на места ще превали краткотраен дъжд. Сутринта от север ще започне намаление на облачността. През деня отново ще духа умерен вятър, над западната половина от страната ще бъде слънчево, над източната по-често облачно със слаби валежи. Дневните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София 23. Пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими, пътните настилки са сухи, по автомагистрала Тракия временно е въведено ограничение на скоростта на територията на област Пазарджик поради заравняване на неравности по пътното платно. Временно е затворен за движение около връстния път изток край Ямбол заради пожар. Във връзка с настъпването на почивните дни с цел осигуряването на по-висока безопасност ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа на тежкотоварни автомобили над 12 тона, включително ремаркета и полуремаркета с повече от две оси, селско-стопански и земеделска техника, трактори и специализирана техника. Ограничението важи за 5 и 8 септември от 14 до 20 часа. Най-малко по 50 бежанци от Сирия на ден влизат в България. Страната ни вече е запълнила предвидения лимит, който може да поеме. Израел проведе съвместни ракетни тестове с Съединените щати Средиземно море. Русия засече две балистични ракети към източния бряг. Голямо посрещане ще блокира още сутринта центъра на София. Протестиращи с автобуси от цялата страна идват за първия работен ден на депутатите. На жълтите павета ще има и контрапротест в подкрепа на кабинет. Така приключва денят на Дарик. От мен Стефан Кунчев. Спокойна вечер.